halkani waa Washington laanta af Soomaaliga idaacadda VOA waad si toosa uga dhageysanaysaan mowjadaha gaagaaban ee 19.29 iyo sidoo kale FM-yada qaar ka mid ah magaalooyinka geeska Afrika.
Awe isin wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiinba waa isniin 27-ka bisha Oktoobar sanadka 2014-ka idaacaddeenna caweysnimo waxaa si wada jir ah idinku daadahaynaya Caasha Ibraahin Aadan Caashacuud iyo Ismaaciil Xuseen Farjar.
Waxaan caalamkiina u sheegno dawladda Soomaaliya waxay muujisay inay awood iyo karti u leedahay, ammaano u leedahay in dadka wixii u baahan yihiin inay gaarsiin karto, una degdegi karto weliba waqti dheer aanay qaadanin.
Waa madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud oo ka warbixinaya guulo ay dawladdu sheegtay in laga gaaray howlgalka badweynta India ee ka dhanka ah Al-Shabaab.
Isqabsiga runta ah wuxuu ka soo baxay meesha awoodda dowladnimada loo socdo 2016 meesha ay taallo ayaa ah buddigeedi ayaa ah wasaaradda cadaaladda. Marka horta shacabku ha fahmo meesha la isku haysto ma aha qodobada dastuuri keliya ah.
Waa xildhibaan Cali Nuur Boodaaye oo ka tirsan baarlamaanka Soomaaliya oo sharxaya waxa uu salka ku hayo khilaafka ka dhexaloosan madaxweynaha Soomaaliya iyo ra'iisul wasaaraha.
Qodobo kale oo ay dooda gaabana ku jirto ayaad maqli doontaan marka horese warka caalamka.
Midowga Yurub ayaa sheegay in uu taageero u fidinayo gudahaan gobolka geeska Afrika iyada oo lagu caawinayo ilaa 3 bilyan oo lacagta Yurooga ah ilaa sanadka 2020-ka. War saxaafadeed ka soo baxay xafiiska Midowga Yurub oo qaabilsan xiriirka caalamiga ah ayaa lagu sheegay in dhawaaqan taageeradu uu ku soo beegmayo ka hor intii aanay booqasho gobolka ku tegin. Agaasimi ku-xigeenka Komishanka Yurub ee agaasinka howlaha horumarinta iyo iskaashiga Marcos Cornaro iyo wakiilka ka ah ee midowga Yurub ee geeska Afrika Alexander Rondos, booqashada waftigan ayaa qayb ka ah howlgal wadaag ah oo heer caalami ah oo ay ka mid yihiin hay'adaha caalamiga ah oo ay ku jiraan xogeyaha guud ee qaramada midoobay Ban Ki-moon, madaxweynaha kooxda banka adduunka Kim Yong Kim, madaxweynaha bangiga horumarinta Islaamka Axmed Maxamed Cali Al-Madani iyo gudoomiye ku-xigeenka Komishanka Midowga Afrika. Waftiyadan ayaa war saxaafadeed ku sheegay inay safar ku tegi doonaan dalalka Soomaaliya, Itoobiya, Jabuuti iyo Kenya, halkaas oo ay kula kulmi doonaan madaxweynayaasha dowladahaasi iyo wasiiradooda iyo waliba xubno ka socda ururada bulshada rayidka ah si ay uga doodaan caqabadaha iyo iskaashiga mustaqbalka ee geeska Afrika. Taageerada labada geesoodka ah ee sanduuqa midowga Yurub ee sanadka 2014 ilaa 2020 ee dalalkaas loo fidinayo ayaa kala ah Itoobiya waxaa loo qoondeeyay ilaa 745 milyan oo euro ah, halka Soomaaliyana lacagta loo qoondeeyay ay gaadhayso 286 milyan. Dalka Jabuuti ayaa isna waxaa loo qoondeeyay 105 milyan, halka Kenyana loo qoondeeyay 435 milyan oo lacagta euroga ah.
Duqeyn culus ayaa lagu soo waramayaa in ay gelgishay duleedka magaalada ee mucaaradku Ruushku taageero haystaan ee bariga dalka Ukraine maanta oo Isniina maalin kadib markii dalkaasi ay ka qabsoontay doorasho baarlamaani ah. Xafiiska duqa magaalada Donetsk ayaa sheegay in duqeyn xoogan iyo qaraxyo waaweyn laga maqlayay magaalada. Xiisadda ayaa weli cirka ku shareereen inkastoo labada dhinac ay heshiis xabad joojina gaareen bishii September. Ku dhawaad 3 milyan oo codbixiyaal ah oo ku nool bariga Ukraine ayaan awood u helin inay codkooda ka dhiibtaan doorashadii dhacday Axadii shalay ee baarlamaanka. Madaxweynaha Ukraine Petro Poroshenko ayaa isna sheegay in codadka doorashadu ay taageero xoogan u muujinayaan qorshaha ku aadan in dalkaasi uu ka sameeyo isbeddel dimuqraadi ah iyo sidoo kale cilaaqaad dhow oo ay Ukraine la yeelato midowga Yurub.
Danjiraha Mareykanka u jooga qaramada midoobay ayaa ku baaqday in loo baahan yahay in si weyn looga jawaabo xanuunka Ebola, kaas oo ilaa iminka ay galbeedka Afrika ugu geeriyoodeen ku dhawaad 5,000 oo qof. Samantha Power ayaa fariintan ku soo gudbisay bogga fariimaha gaagaaban la isugu gudbiyay ee Twitterka, waxaanay soo qortay iyada oo dalka Guinea joogta. in baahida halkaas ka jirta ay aad u baahad weyn tahay isla markaana wax kasta oo la qabta ay nafaha badbaadin karaan danjiraha ayaa socdaal ku maraysa toddobaadkan wadamada uu Ebola sida xun u saameeyay Samantha Power ayaa sheegtay inay shaqo muhiim ah qabteen dhinacyada ka hawlgala dalka Guinea iyada oo carabka ku dhufatay ururka dhakhaatiirta aan xuduud lahayn iyo waliba xarunta Mareykanka u qaabilsan ka hortaga iyo xakamaynta cudurrada Samantha Power oo ku sugan Afrika ayaa kulan dhinaca muuqaalka internetka ah kala qayb gashay shir madaxweyne Obama la yeeshay saraakiisha qaabilsan caafimaadka iyo amaanka qaranka si looga wada xaajoodo sidii loo xakameyn lahaa cudurka Ebola.
Saraakiisha doorashada ee dalka Tunisia ayaa wada tirinta codadka maanta oo isniin kadib markii dadku ay u dareereen doorasho ay ku xulanayaan xubnaha baarlamaanka ugu horeeya ee dalkaasi uu yeesho tan iyo markii dalkaasi oo ka dhaqan galay dastuurka cusub bishii January natiijooyin horudhaca ayaa lagu wadaa in isla maanta lagu dhawaaqo iyadoo natiijada rasmiga ahna lagu dhawaaqi doono qamista soo socota ka hor inta aysan doorashadu qabsoomin ayaa waxaa la filayaa in xisbiga muslimiinta quyar socodka ay leeyihiin ee yiraahdo Ennahda Party iyo xisbiga talada haya ee cilmaaniga ah ee Nida Tunis inay ku guuleystaan inta badan 217 kursi ee baarlamaanka ee loo bartamayo.
Haweysin wanaagsan dhegeystayaal, halka aad nagala socotaan waa laanta afka Soomaaliga ee VOA. Haatanna magaalada Muqdisho madaxweynaha Soomaaliya mudane Xasan Sheekh Maxamuud oo ay weheliyeen wakiilka gaarka ah ee midowga Afrika ugu qaabilsan arrimaha Soomaaliya Danjire Maaman Sidiko iyo saraakiil ka tirsan ciidamada xoogga dalka Soomaaliya ayaa warbaahinta uga waramay halka ay marayaan hawlgallada military ee ka dhanka ah maleeshiyaadka Al-Shabaab hawlgalka badweynta Hindiya oo ay wada jir u fulinayaan ciidamada Soomaaliya iyo kuwa midowga Afrika iyo kuwa midowga Afrika ee Amisom ayaa bilihii ugu dambeeyay horseeday guulo ay ka mid yihiin qabsashadii magaalada Baraawe oo ahayd xaruntii ugu weyneed ee Al-Shabaab ay ku lahaayeen koonfurta Soomaaliya magaalada Muqdisho waxa warbixintan ka soo diray wariyaha VOA Mukhtar Maxamed Atosh
madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud xubna ka socday urur goboleedka midowga Afrika iyo saraakiisha Amisom ayaa maanta ka qayb galay munaasabad lagu weyneeyay guulaha ciidamada dawladda federaalka iyo kuwa Amisom ay ka gaareen hawlgalkii dhawaan ay wadeen oo ay ugu magac dareen badweynta Hindiya munaasabadda waxay ka dhacday xarunta wasaaradda gaashaandhigga halkaas oo ay hadal ka jeediyeen saraakiisha ciidamada iyo madaxweynaha Soomaaliya abaandulaha ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed General Cabdisaaq Khaliif Cilmi ayaa sheegay inuu socdo howlgalka badweynta Hindiya isla markaana howlgalkaasi ay kula wareegeen magaalooyin istaraatiiji oo ay horey gacanta ugu hayeen kooxda Al-Shabaab isagoona xusay in howlgalkaasi uu sii socon doono
sida hadda dhinaca ay ka muuqato maaftan kohor intii aanu ku meel gaarka ahna ka bixin dhammaan eeryada guduudan waxaa gacanta ku hayay cadawga ummadda Soomaaliyeed ee Al-Shabaab Al-Qaeda kadib madaxweynaha dowladda federaalka ee Soomaaliya anagoo fulinayna tilmaamihiisii iyo taladiisii iyo awaamiirtii ku aadanayd soo celinta iyo xasilinta dalka jamhuuriyadda federaalka ee Soomaaliya ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed oo kaashanaya ciidamada Amisom waxay u istaageen inay fuliyaan ballanqaadkii madaxweynaha dhammaan eeryadaas buluuga waa eeryada hadda dowladda federaalka ee Soomaaliya ay gacanta ku hayso haddaan dib ugu noqdo aan muujiyana waad garan kartaan xadidaada siday awal u xadidnayd
madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa ku amaanay ciidamada dawladda federaalka iyo kuwa Amisom howlgalka ay kula wareegeen degmooyin gobollada dalka qaarkood ka mid ah isagoona ballanqaaday in ahmiyadda koowaad ay siin doonaan ciidamada qaranka si loo daboolo buujiyada baahiyadooda
waxaan rabnaa caalamka inaan u sheegno dawladda Soomaaliya waxay muujisay inay awood iyo karti u leedahay amaana u leedahay in dadka wixii u baahan yihiin inay gaarsiin karto una degdegi karto waliba waqti dheer aanay qaadanayn shil kama dhicin raashinkaas boob kama dhicin leexis kama dhicin meel walba way tageen. ciidamada absoona goobjoog u ahaa, ciidamadeena xogta dalka Soomaalida goobjoog u ahaa, dadka deegaanka goobjoog u ahaa, saxaafadda caalamka saxaafadda Soomaalida goobjoog u ahaa. marqaatiyaal cadcad waaye in dowladda Soomaaliya maanta inay dadka gaarsiin karto wixii ay hayso.
dhinaca kale madaxweynaha dowladda federaalka Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa tilmaamay lixdan maalin kale in loogu kordhiyay waqtiga dowladda ay u qabatay dhalinyarada Al-Shabaab ka tirsan inay isku soo dhiibaan dowladda federaalka.
dowladda Soomaaliya waxay bixisay amnesty 14-15 way dhammaatay. in ka badan 700 oo wiil ayaa ka faa'iidaysatay muddadaas 14-15 oo Shabaab ka soo noqotay. dowladda Soomaaliya waa soo dhaweysay, waana soo dhaweynaynaa, xarumo cusub la siinaysaa, waa la sii ballaarinayaa, fursadaa la siinayaa oo ku noolaado, oo ku shaqeysto, wax ku barto, oo noloshii caadiga ahayd oo dib ugu soo laabta hadii aan la yiraahdo. lagama aasanayo, lamana ciqaabayo, laakiin waxba la barayaa. waxaan leeyahay markaa fursadaas intaas ka faa'iidaysatay, waxaan rabaa maanta ka madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya fursad kale inaan bixiyaa rabaa markaa. waxaan rabaa maanta bisha Oktoobar waa gabagabo, waa 7-20 maanta, saddexda maalmood iyo berbirihii la soo dhaafay ciddii timaado 4-5 hore oo dhammaatay ka faa'iidaysanaya waana lagu aqbalay. laga bilaabo 1 November ilaa 1 December, lixdan maalmood oo kale oo amnesty ah ayaan u ogolahay dhalinyarada jirta Shabaab inay ka soo noqdaan. laga bilaabo 1 November ilaa 1 December, nin kasta oo Shabaab ah meel kasta uu joogo fursad waxaa u furan inuu soo hoydo, gurigiisa inuu soo hoydo u furan.
Mukhtar Maxamed Atoosh, VOA, Muqdisho.
haddii ay ku dhaafaan wararka iyo barnaamijyada ka baxa VOA, waxaad kala socon kartaa iyagoo faahfaahsan bogeena voasomali.com.
Boga voasomali.com isla marka aad furato waxaa kuu soo baxaya wararkii ugu dambeeyey oo qoraal, maqal iyo muuqaalba ah. waxaa kale oo aad arki kartaa barnaamijyada kala duwan ee sida joogtada uga baxa idaacadda VOA.
waxaana ka mid ah oo ugu horeynba isha aad u ay qabanaysaa barnaamijyada kale ah faaqidaadda toddobaadka, martida mikrofoonka, caweyska Washington, dhaqanka iyo hiddaha, iyo barnaamijka muuqaalka ah ee qubanaha.
haddii aad fallaarta kuu soo muuqan doonto sii taabato, waxaa iyaguna kuu soo baxaya halka aad ka heli karto barnaamijyo kale oo dheeraada sida barnaamijka wicitaanka dhegaystaha, waa go'aankaaga, barnaamijka caafimaadka, iyo barnaamijka hambalyada iyo heesaha.
VOA Soomaali waxaad mar waliba ka heli doontaan warar cusub iyo muuqaallo ku raaligeliya. mar kale caweysi wanaagsan, idaacaddan waxay toos idinkaga imaaneysaa magaalada Washington. khilaafka ka dhex xalowsan madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha Soomaaliya ayaa weli taagan. siyaasiyiinta iyo shacabka Soomaaliya ayaa walaac ka muujinaya khilaafkan, iyagoo u arka in uu sii fogeynayo rajadii laga qabay in waddanka uu si rasmi ah uga baxo fowdadii uu ku jiray. wariyaha VOA Seynab Abukar Maxamed ayaa magaalada Muqdisho wareysi kula yeelatay xildhibaan Cali Nuur Boodaye oo ka tirsan baarlamaanka federaalka Soomaaliya, waxaana ugu horreyntii weydiisay waxa uu salka ku haya khilaafka madaxda sare ee dowladda.
khilaafka ayaa soo shaabaxay kadib markii ra-iisul wasaaraha Soomaaliya uu ku dhawaaqay isku shaandheyn uu ku sameeyey qaar ka mid ah golihiisa wasiirada maalintii Sabtida. isku shaandheynta ayaa si toos ah u saameysay wasaaradaha xanaanada xoolaha, garsoorka, maaliyadda iyo qorsheynta qaranka, iyadoo si cadna u saameysay wasiiro, wasiiro dowliyaal iyo wasiir ku-xigeenno, gaar ahaan shaqsiyaad ay si aad ah isugu dhawaayeen madaxweynaha, waana tan keentay in madaxweynaha uu si cad ah kaga soo horjeesto. madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha ayaa labadooda isku shaandheynta iyo diidmada micno kala gaar ah u sameeyay, waxaana war saxaafadeed ka soo baxay xafiiska ra-iisul wasaaraha lagu sheegay in sababta keentay isku shaandheynta ay tahay baahi loo qabo in la dardargeliyo howlaha golaha wasiirada iyo in la abuuro jawi siyaasadeed oo la jaanqaado marxaladda siyaasadeed oo uu dalku marayo. halka isla war saxaafadeed uu soo saaray madaxweynaha uu ku amray in wasiirada xilalka loo kala bedelay ay
labada mas-uul waxa hor yaalla waxay tahay caqabad uu dastuurku laftigiisu laba qodob oo dastuuri ah ayaa labaduba waxay kala siinayaan awoodo isu dhigma ay siinayaan prime ministerka iyo madaxweynaha labadaba. marka si loo fahmo qodobadan waxay leeyihiin aan akhriyo qodobka 9aad farqadiisa ee ka hadlaysa awoodda madaxweynaha waxay leedahay madaxweynuhu wuxuu ka qaadayaa wasiirada wasiir dowlayaasha wasiir ku-xigeenada marka uu soo jeediyo wasiirka koowaad oo ah prime ministerka qodobka 100aad ee ka hadlaya isna xilka ra'iisul wasaaraha wuxuu leeyahay awoodda ra'iisul wasaaruhu waa magacaabista iyo xilka qaadista xubnaha golaha wasiirada labaduba marka waxay tilmaamayaan inay leeyihiin awoodo ah inay mas-uuliyadda qayb bay ku leeyihiin marka sharcigu markuu sidaan oo kale u dhaco waxay u baahan tahay xoogaa yaroo fasiraaday u baahan tahay
marka maxay tahay haddiiba labadan qodob qaab dastuuri ahaana isaga hor imaanayaan baahida keentaba in meesha lagu soo daro
baahida keenta runtii waxay ahayd haddii caqli la isticmaalo baahida keenta waxay ahayd awood qaybsi nidaamka dowliga hadda aan ku shaqayno wuxuu salku ku hayaa wax la yidhaaha awood qaybsi awood qaybsigaas in madaxweynahana awoodda qayb laga siiyo prime ministerka qayb laga siiyo madaxweynaha hadda ma laha awood ah inuu wasiiradu isaga uu ku soo xulo aqoontooda iyo mataqaana intay ka anfici karaan ma prime ministerka iska leh laakiin prime minister muu soo xusho wasiiradiisa iyo ku soo xusho karti aqoon iyo siduu ugu baahan yahay haddana waa inuu madaxweynuhu la ogolaadaa uu yidhaahdaa qoladan ama liiskan a keentay wuxuu ka turjumayaa siyaasadda guud ee waddanka waana kii aan ku shaqayn lahayn waa inuu la ogolaadaa sidaasaa awoodda loogu kala qaybiyey dadmiinis micnaheeda waxwaaye marka prime minister markuu la yimaado xirfadlayaashiisa wasiirada ah madaxweynuhu waa inuu la ogolaadaa iyadoo lagu salaynayo siyaasadda guud ee dalka marka khilaafkan isaga ah khilaaf dastuuri ah waaye haddana fasiraad yar u baahan oo haddii la fasiro runtii si caqli loo isticmaalo laga gudbi karo ayaan u arkaa inuu
dad badan baa qaba in waxyaabo kala duwan la isku haysto marka ka xilimaan baarlamaan ahaan maxay kula tahay adi haddii gunta hoose aad fiirisay in labada mas-uul ay isku haystaan
walaal saynab horta waa waajib mas-uul qaran maadaama aan mas-uul qaran ahay mas-uuliyadda isaaranna ay tahay inaan siyaasadda waddanka aan analis ka bixin karo ama ka turjumi karo khilaafku waa ka qoto dheer yahay qodobada dastuurka hadda inta ku cad waa ka qoto dheer yahay khilaafkan wuxuu salka ku hayaa awoodda ay kala leeyihiin madaxweynaha iyo prime ministerku ay kala leeyihiin waxaa jirtay markii xukuumaddan ay bilaabatay 2012 oo la dhaariyey madaxweynaha la dhaariyey xukuumaddu ay bilaabatay isla markiiba madaxda qaranka waxay markiiba u howlgaleen inay abuuraan barnaamij shaqo ama waxa la yidhaha strategic plan iyagana ugu magac dareen vision higsiga ugu magac dareen barnaamijkaas ayaa la abuuray sidaad ka warqabto xafiiska madaxweynaha wuxuu abuuray qolal iyo barnaamij la yidhaahdo policy unit oo kala shaqayn jiray sidii loo gaari lahaa higsigaas ama higsiga laftigiisii iyo tallaabooyinka la qaadi lahaa iyo dariiqii loo mari lahaa muddadii marka laga soo shaqeeyey barnaamijkaas markii laga soo shaqeeyey waxaa loo soo gudbiyey xukuumaddii loo soo gudbiyey xukuumadduna way la qaaday runtii xukuumaddii kan ka horreysaan sheegaya waa la qaaday barnaamijkaas waxaa lala tegey shirarkii caalamiga ahaa sidii kii oo brussels ka dhacaa lala tegey caalamkana sidaasaa lagu wargeliyey inay saas ku shaqayn doonaan ilaa muddo sanadii bar ah ayaa barnaamijkaas saas ku shaqaynaya oo howsha ay saas ku socotay kadib markii xukuumaddii hore ay ka baxday meesha xukuumaddan cusub ay timid prime ministerkan hadda jooga markuu yimid isla markiiba waa ka biyadiiday barnaamijkaas waayo wuxuu arkayay barnaamij ka madax bannaan ama ka awood ka madax bannaan xafiiskiisa inay waddo isla markiiba wuxuu howl u galay mataqaana siduu barnaamijkaas u dhigma u abuuro wuxuu xafiiskiisa ka soo baxay dokumenti kale oo la magac baxay vision 2016 inclusive politics in action oo bishii juune 2014 soo baxay oo isna sidaa kan u dhigma higsiga vision 2016 u dhigmo kale ah laakiin sida kan u tafaariiqaysan yahay oo u caleemadaysan yahay waqtiga iyo shaqooyinka la qabanayay iyo mataqaana schedule-ka uu u samaysan yahay kan uma samaysna waxaan u samaysana kan ka soo baxay xafiiska prime ministerka uma samaysna laakiin kii hore loo sameeyey wuu ku qeexnaa wasaaradaha qaar ayaa lahaa marka awood ay ku wadaan howshaas iyo barnaamijkaas ay ku hogaamiyaan wasaaradda cadaaladdu waxay ahayd wasaaradda ugu awoodda badan leh marka la yidhaha daadihinta barnaamijkaas qaran ee higsiga ah waxyaaba badan oo iyadu mas-uuliyaddeeda ahaydaa jirto oo haddana ay soo ifbaxayso oo mataqaana aan aragno in waxqabad ka soo baxay bilxaqiiqa waxaa ka mid a mataqaanaa dib habaynta laanta cadaaladda waxaa ka mid a mataqaanaa shuruucdan hadda aan ka hadlayno oo ah doorashooyinka oo iyaga laftigooda baarlamaanka samayn doono laakiin iyaguna lug bay ku lahaan doonaan wasaaradda cadaaladda lug bay ku lahaan doontaa waxaa siinaya barnaamijkii higsiga ee hore loo dejiyaa siinaya marka isqabsiga runta wuxuu ka soo baxay
meesha awooda dawladnimada loo socdo 2016 meesha ay taalo ayaa ah buddigeedii ayaa ah wasaaradda cadaaladda. Wasaaradda cadaaladda ayaa waxay noqotay marka xarun siyaasad ahaan loogu loolamay noqotay. Ha, marka horta shacabku ha fahmo meesha la isku haysto ma aha qodobo dastuuri keliya ah, xilka qaadis xilka bedelis ma aha, waa ay ka weyntaa intaas. Laakiin haddana haddii dib loo fiiriyo wasiiradii hore loo magacaabo kamid yahay wasiirka amniga oo kamid yahay wasiirka caafimaadku, intuba sida aan maqlayno la tashi kumayn imaanin, laakiin waa shaqeeyaan oo hadda xilkooday wataan ma aha. Laakiin sidii sharcigu qabo weli wasiiro oo saxiix ku joogo ama mataqaanaa sida wasiiradii ka horreeyey labaduba isla ogolaadeen, madaxweynaha Ibrahim Cisse isla ogolaadeen ma aha. Marka khilaafku khilaaf oo dastuuri waa ka weyn, hadda wuxuu u socdaa khilaaf siyaasi ah waaye, ma aha dastuuri keliya.
Marka muxuu noqon karaa doorka baarlamaanka markaad eegto isqaqabsi noocan oo madaxweynihii ra-iisul wasaarihii ay iska hor yimaadeen?
aniga waxaan qabaa ka baarlamaan ahaan, horta waan xallin karnaa bilxaqiiqa qodobadan dastuurka iska soo horjeedo, waayo caqabada kuwan ka waaweyn oo dastuurka ku jirayba horaan u remuuf gareynay oo ay ka mid ahaayeen mataqaanaa markii baarlamaanku uu askumay. waxaa kaloo jira dastuurka ku jira aqalka sare oo baarlamaanku macnaha golaha shacabka la awooda uu jiray, maadaama aqalka sare uusan markaas jirin, baarlamaanku ka fariistay arrinkaas, wuxuu go-aan ku gaaray in mas-uuliyadda dhan la wada siiyo labada aqal, mas-uuliyadda la wada siiyo golaha shacabka. qodob kaloo dastuuri oo dastuurku qoran waxaa jira madaxweynaha awood siinaya inuu baarlamaanku kala diri karo markuu rabo, si dimuqraadiyadda loo ilaaliyo oo loo ilaaliyo awooddiisa hal meel isugu tegin, qodobkaas laftigiisa waa la laalay. Qodob badan oo saasoo kale oo dastuur ku jira la laalay. waxaan qabaa marka in baarlamaanku hadda uu leeyahay awood ah in labadan qodob guddi loo saaro, khubara ah baarlamaanka dhexdiisa loo saaro, ay kasoo baaraan degaan, ayse soo waafajiyaan iyagoo dib u fiirinaya sababaha horta labada qodob loogu soo daray dastuurka, haddii awood qeybsi tahay iyo haddii arrimo kale tahay, ayna soo saaraan marka qodob caddaynaya, si cad u caddaynayo in ay labada awood sida ugu kala qaybsanto, iyo madaxweynaha iyo prime minister-ka awoodahay ka leeyihiin oo sax, waana la qaban karaan qabaa.
kaasi waxa uu ahaa xildhibaan Cali Nuur Boodaye oo magaalada Muqdisho ugu waramayay wariyaha VOA Zainab Abuukar Maxamed.
iminkana qaar ka mid a dhegaystayaasheenna oo fikirkooda ka dhiibanaya khilaafkan. Caasha bal maxay noogu horreeya?
waxaa inoogu horreeya oo sidaad ka warqabtay Ismaaciil oo dhegaystayaasha, waxay v o edu la socodsiisay in haddii ay qabaan fikir ku saabsan khilaafkan soo noqnoqday ee u dhexeeya madaxda dowladda, inay ra'yigooda ku soo dhiiban karaan emailkeenu ah somali@voanews.com. haatan kuwana soo gaaray oo dhegaystayaashu durbaba ay soo diranayaan hayna. waxaa dhambaalkan soo dirtay Felis Yaasiin, waxay tiri waxaan oran karaa isqabqabsiga madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha waxa ay noqotay wax dhaqan ah, waxaas oo dhanna waxa ka mas-uula bay leedahay golaha sharci dejinta. hadday dhammaystiri lahaayeen dastuurka qabyada ah waxba isma qabsadeen, ee waxaan ra-yigeyga uu yahay bay leedahay in aysan dhaqaaqin dowlad dalka wadahanata, dastuurkana la dhammaystiro, waxaa dembigala bay leedahay golaha baarlamaanka oo hawshoodii ka seexday.
haatana dhegeysta kale oo kasoo diray dalka New Zealand, waxaa magaciisa ku bilaabay Mustafa Cumar Casayr ayaa la yidhahda magaciisa, wuxuuna ku bilaabay ra'yigeygu ma aha in macnaha kala bedelid wasiiro in lagu mashquulo, taas oo aan ula jeedo tegistii ra-iisul wasaaruhu tegay Puntland iyo weliba qodobada la soo saxeixday ee murunka taagna ayaa qayb ka ah, talo ayuu soo jeedinayaa. wasaaradaha iyo wasiirada waxa ay u baahan yihiin buu yidhi xeer yaqaano, macnaha sharci yaqaano ula jeeda baan filayaa, la socda waraaqaha xafiisyadooda kasoo baxaya. mahadsanidin ayuu intaas kusoo gabagabeeyey.
dhegeysto kale ayaa waxa uu leeyahay magaciisa ma soo sheegin, hase ahaatee waxa uu leeyahay magaciisa wuxuu kusoo koobay miicaad. anigu waxaan aaminsanahay buu leeyahay raggani in ay markii horeba ay hareer mareen maadaama ay ka been sheegeen in ay wuxuu ku leeyahay ayna sheegeen higsi cusub 2016 ayna hirgeliyaan dastuur ah, islamarkaana waxa uu leeyahay in markii horeba ay dejiyeen dastuur aan waafaqsanayn shariicada Islaamka.
dhegeysto kale oo dalka Sweden kasoo qoray isna la yidhaahdo Cumar ayuu magaciisa isna kusoo koobay, wuxuu yidhi waxaan rabaa inaan ra'yigeyga ka dhiibto khilaafka madaxda dowladda Soomaaliya, waxa la isku haysto waa hal nin, waxaana wanaagsan in ninkaa la isku haysto meesha laga saaro ayuu yidhi, si muranku u dhammaado. haddii laakiin ninkaas joogo buu leeyahay khilaafkaasi ma dhammaanayo.
waa gartay carraale yar ayaa isna dhanbaal soo qoray waxaan joogaa buuri magaalada Muqdisho waxa uu leeyahay run ahaantii waa wax laga noxo khilaafka soo noqnoqday dadkana aad bay uga niyad jabeen buu leeyahay hadii khilaafkani uu soo noqnoqdo waxa ay dadka kala noqon doonaan kalsoonida taas oo ah inaan la siin doonin waxa uu leeyahay dadku waxay kala noqon doonaan kalsoonida
dhegeyse kale oo caashe isna jooga garowe oo magaciisa kusoo koobay Yuusuf Cali wuxuu leeyahay waxaan u arkaa in weli madaxda Soomaaliya aysan arag meesha Soomaaliya ay taagan tahay maanta ama ay taallo oo iyaga laftooda ayaa ajnabi waardiyaya buu kuleeyahay farxadoodii iyo wax qabadkoodana ku kooban yahay diyaarad la raaco iyo nin waddankiisa hagaagsaday oo laba maalmood lala soo qoslo markay waddanka yimaadaana nin walba waxa uu yeertaa buu kuleeyahay koox u jaan qaada ama dee isaga u jiibsa ayuu leeyahay iyagoo xamanaya koox kale marka wuxuu yidhi waaba yaabe wixii loo igmaday aawe hadba waxaan ku talin lahaa weli madaxda Muqdisho in seminar la baro wixii loo igmaday na loo furo waa in uusan ka yaraan loo bilow wuxuu leeyahay loo bilow seminar loo furo hal la baro wixii dadku u dirsadeen
waa taa Ismaaciil aad baad u mahadsan tahay dhageystayaasha waxaan la socodsiinaynaa in ra'yigooda ku saabsan khilaafkan soo noqnoqday ee u dhaxeeya madaxda sare ee dawladda in hadii ay ra'yi ka dhiibanayaan inoogu soo diri karaan emailka somali@voanews.com iyaga oo haddii ay doonaan soo raacin kara telefoonkooda si cod ahaan aan uga dubno codka macaan khatra daahir iyo heesta sida la malooshaha ayaan haatan idinku nasinaynaa
Da-da-ma-da-ya
way si wanaagsan dhegaystayaal saacadda bariga afrika waxay tilmaamaysaa 7:00 badkii fiidnimo qodobo kala duwan ayaa qaybteena dambe idaacadda idinku soo maqan oo ay ka mid yihiin guddoomiyaha baarlamaanka dowladda soomaaliya maxamed cusmaan jawaari oo booqasho ku jooga magaalada baydhabo ee xarunta gobolka baay barnaamijkii ciyaaraha iyo doodi gaabnidii qodobo kale marka horese warkii dunida midowga yurub ayaa sheegay inuu taageero u fidinayo guud ahaan gobolka geeska afrika iyada oo lagu caawinayo ilaa 3 bilyan oo lacagta yurooda ah ilaa sanadka 2020 war saxaafadeed ka soo baxay xafiiska midowga yurub oo qaabilsan xidhiidhka caalamiga ah ayaa lagu sheegay in dhawaaqan taageeradu uu ku soo beegmayo ka hor intii aanay booqasho gobolka ku tegin agaasime ku-xigeenka komishanka yurub ee agaasinka howlaha horumarinta iyo iskaashiga iyo weli wakiilka gaarka ah ee midowga yurub ee geeska afrika booqashada wafdigan ayaa qayb ka ah howl wadaag ah oo heer caalami ah oo ay ka mid yihiin hay-adaha caalamiga ah oo ay ku jiraan xogeyaha guud ee qaramada midoobay Ban Ki-moon madaxweynaha kooxda banka adduunka Kim Yong Kim madaxweynaha bangiga horumarinta islaamka Axmed Maxamed Cali Al-Madani iyo gudoomiye ku-xigeenka komishanka midowga afrika
duqeyn culus ayaa lagu soo waramaya in ay galgashay duleedka magaalada ay mucaaradku ruushku taageero haystaan ee bariga dalka Ukraine maanta oo isniina maalinka dib markii dalkaasi ay ka qabsoontay doorasho baarlamaani ah xafiiska duqa magaalada Doniska ayaa sheegay in duqeyn xoogan iyo qaraxyo waaweyn laga maqlayay magaalada xiisada ayaa wali cirka ku shareereen inkastoo labada dhinac ay heshiis xabad joojin gaareen bishii September ku dhawaad 3 milyan oo codbixiyaal ah oo ku nool bariga Ukraine ayaan awood u helin inay codkooda ka dhiibtaan doorashadii dhacday xadii shalay ee baarlamaanka
Danjiraha Mareykanka u jooga qaramada midoobay ayaa ku baaqday in loo baahan yahay in si weyn looga jawaabo xanuunka Ebola, kaas oo ilaa iminka galbeedka Afrika ugu geeriyoodeen ku dhawaad 5,000 oo qof. Samantha Power ayaa fariin ku soo gudbisay bogga fariimaha gaagaaban la isugu gudbiyay Twitter-ka, waxaana soo qortay iyada oo dalka Guinea joogtay in baahida halkaas ka jirta ay aad u baahad weyn tahay, isla markaana wax kasta oo la qabta ay nafaha badbaadin karaan.
Awi si wanaagsan ayaan mar kale dhageystayaal hawada idinka leenahay meel kasto aad naga maqleysaan gudoomiyaha baarlamaanka federaalka Soomaaliya professor Maxamed Sheikh Cismaan Jawaari ayaa booqasho ku jooga magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Bay socdaalkana gudoomiyaha ayaa la xiriiray dardargelinta barnaamijka dhismaha maamul goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya Daawud Aweys ayaa khadka taleefanka ee magaalada Baydhabo kula xiriiray gudoomiyaha gobolka Bay Aadan Cabdi Hoso
sida inta badan dadku ay og yihiin ee dhaba waxaa ka socda shir abuurisayo maamul goboleed muddana la fadhiyey hawshiisa wufuud badanna ay joogaan marka arrimahaas waxa lagu dhisayo oo dowladda lagu dhisayo iyunbay qayb ka tahay maashaha gudoomiyaha baarlamaanka marka laga reebo inuu dadkii iyo dalkii iyo soo arko tan ugu weyn waa taasi
aan hawshan dhismaha maamul goboleedka ee aad sheegtay inuu gudoomiyaha baarlamaanka u joogo hore ay madaxda dawladda halkaasii u tageen oo qorsho u ahaa in hawsha la soo dhameystiro waa timar ra'iisul wasaaraha oo halkaasii yimid gudoomiyaha baarlamaankana hore u yimid marka ma waxba soo kordhay mise waxba ma waxaa jir carqalad ku timid hanaankii lagu waday hawsha mise aan waa iska socdaal caadi ah oo ku dhiirigelinaya hawsha inay hore u sii socoto
sababaha ay yaraatay ma jiraan hadda laakiin gudoomiyaha baarlamaanka maadaama uu hawshii bilowgeeda iyo dhamaadkeeda ba maaragtay sida bilowgeeda uu wada dhamaadkeedana inuu ogaado ay tahay wax walba oo socdana loo report gareynayay inuu wixii kormeero oo uu la socdo meeshii uu tala ka bixinayo uu ka bixiyo oo hawshii maaragtay uu hoggaamiyo ayay tahay halkan odayaasha kiya ma joogaan waxaa jooga maaragtay ergo laga keenay gobollada kale ayaa jooga waxa kale oo jooga gudi farsamo waxa jooga saxiix xayaashi marka waa dad badan baa jooga wufud badan baa jooga magaalada marka isaga inuu yimaado oo wixii uu la socdo oo uu hogaamiyo oo wax ka wada ayuu u yimid maogiyo ma jiraan wax iska fagshasho kale iyo ma jiraan waa un dhiirigelin iyo hawshii in labadoo si fiican loo wado
sidaan ognahay hawshaani ku saabsan maamul u sameyntay haatan socota waa tii saddexda gobol dhanka kalena waxaa jiray qeyb kale oo iyaguna aaminsan in lix gobol maamul ah la soo dhiso oo iyaguna magaalada jooga marka iyaguna sidee laga yeelayaa guddoomiyaha ma la kulmaya gruubkaasi ama kooxdaasi
guddoomiyaha cid walba oo maaragtay wax grievances ah wato ama wax ka sheeganayo wuu la kulmayey markii hore halkan nina uu la kulmayey wuu arkay wax uu sheegay cadeerna diyaar buu yahay inuu cid walba la kulmo oo uu la hadlo intiiba ciddaas uu la kulmayo ay tahay ama ay yihiin dad iyagu sharciga ilaalinayo sharciga dhowrayo oo si wanaagsan oo nidaamsan oo nabadgelyo ay ku jirto wax raba hadday yihiin kolleyga guddoomiyihii qof diidaya ma aha oo waa qof taariikhdiisa iyo dhaqankiisa iyo hadda intuu hadda guddoomiye baarlamaan ahaana la og yahay waxa uu yahay iyo inuusan ahayn inuu yahay qof nabadeed waa mid la og yahay marka cid uu diiday ma jirto weliba isagaa u yeeranaya inuu la hadlo
goormaa la filaya marka howlahani maamul sameynta in lasoo gebagabeeyo oo si rasmi ahaan loogu dhawaaqo maamulkii inuu dhisan yahay
wallaahi taas kolley shirka kii negotiationtii uu ku dhawaaqay guddoomiyaha baarlamaanka ayaa soo gebagabeeyey ergooyinkii iyo maaragtay hawshooda lagu jiray oo guddigii farsamada ay ku jireen hadda guddoomiyihii baarlamaanka ayaa yimid wufuud kaleoo federaal sugaya oo international iyo maaragtay national level ba isugu jira shirkii baa la rabaa in maaragtay si toosa uu u furmo oo wax lagu dhisayay ayaa la filayaa marka xilli alaalo iyo xilligii ilaahay uu ogolaado oo wixiina ay ku dhammaadaan ayuunbaa lasoo gabagabeynayaa laakiin hadda sida la sheegayba ama guddoomiyaha baarlamaanka markii shirkii hore uu furmayeyba uu sheegay ma aha waxaan sugayna muddo fog oo aada u dheer inay qaadan aan filayna maaha
ugu dambeyntii haddiibay dhacdo in maamulkaasi lasoo dhammaystiro oo la dhiso miyaysan ku muuqan in halkaasi uu ka imaanayo khilaaf maadaama ay koox dhinac taagan tahay oo ay diidan tahay maamulkaasi miyaanay muuqan in markaasi in waxa la sameynayo uu khilaaf ku bilaaban doono amaba uu noqon doono maamul durba haysta amaba leh mucaarad kasoo horjeeda
udow adduunyadu ma jirto wax boqolkiiba boqol 100% dadku isku raacayaan ma jirto marka wax la dhisayo oo wax la dooranayana xitaa waa ujeedaayo madaxweyne hebel landslide victory ayuu ku guuleystay oo si aada u weyn ayaa loo doortay marka lagu leeyahay boqolkiiba boqol ma jirto marka sidaas darteed dad uun diidaya waa la helayaa dad maaragtay sidaa ma ahayn in wax loo dhiso dhahaya waa la helayaa bani-aadanka siday maaragtay wejiyadooda u kala duwan yihiin ayay aaraadooda iyo fikirkoodana uu u kala duwan yahay laakiin waxaan la rajaynayaa waxa weeye in dadka intooda badan ay maaragtay meel un raacsan yihiin wixii intaa kasoo harana ay noqonayaan wuxuun maaragtay wadahadal iyo is-afgarad lagu dhammaynayo oo dhaqankii hore oo violence ahaa oo dagaalka iyo dhibka iyo istilka iyo fawdada ahaa in maaragtay laga gudbay ayaan un rajaynaynaa wixii kasoo harana hadda meesha dowlad baa ka jirta waddanka dowlad baa ka jirta oo maaragtay ciidamaa jooga oo maamul baa jooga oo maaragtay waxuun qof walba siduu doono uun ka samayn kara maaha laakiin wixii kasoo hara waa un maaragtay in laisla hadlo oo la yidhaaha war sidee wax u jirta sidaa rabtaa iyo waxaan lasu sheegay noqonaysa taasna waa tii mar walba annagu aan dhiirisabin jirnay
kaasi waxa uu ahaa aadan cabdi hoosow oo ah guddoomiyaha gobolka bay oo khadka telefoonka ugu waramayay daawud aweys oo washington jooga
aweysin wanaagsan dhegaystayaal haatanna waxaa idinku soo maqan barnaamijkii dooda gaaban oo magaalada muqdisho uu inoogu soo diyaariyey mukhtaar maxamed catoosh
wacan oo wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhowaada xubinta dooda gaaban oo magaalada muqdisho idinkaga imaanaysa maamulka jubba dowladda kenya iyo hay-adaha qaramada midoobe ayaa wada qorsho dib loogu celinayo dadka qaxootiga ee ku jira xeryaha dalkaasi kenya kuwaasi oo la geynayo gobollada ay ka soo jeedaan. Maamulka Jubba waxay marar badan shaaciyeen inay dib u dejin u sameynayaan dadka qaxootiga ee xeryaha Kenya ku jira. Xubinta dooda gaaban ee maanta waxaan ku eegaynaa xilligan ma tahay in la soo celiyo qaxootiga xeryaha Kenya ku jira. Waxaa marti igu ah oo igala qayb gelaya xubinta dooda gaaban Nuur Maxamed Mukhtaar oo isagu ka mid ah aqoonyahanada ku sugan magaalada Muqdisho iyo Garaad Saalax Axmed Xuseen. Ugu horeyn waxaan hadalka siiyey Nuur Maxamed Mukhtaar.
Waa mahadsantihiin. Aniga aragtideyda waxay tahay qaxootiga laga soo celinayo Kenya waxaan u arkaa inay tahay wax wanaagsan, sababtuna waxa waaye sharafna ma aha, qofna sharaf uma aha inuu ku noolaado dal aan dalkiisa ahayn. Dhibta labaad haddana jirta waxa waaye oo bilahan ama saadahan soo baxday waxa waaye saadada socotiinba dadka waxay u carareen oo Soomaaliya ugu carareen amni darro. Soo Kenyadii ayaa maalmahan waxaa ka jira problem xagga qaxootigii ha ahaato, xagga magaalooyinkii ha ahaato, xagga haddana dowladdii ama shacabka kenyaankiya oo aan rabin dadka Soomaalida. Marka waxaan dhihi lahaa in la soo celiyo dow ay u tahay danna ay u tahay shacabka, yacni dalkooda u baahan, dadkooda u baahan. Soo waxaan dhihi lahaa in la soo celiyo ayaa habboon waqti xadirka.
Garaad Saalax, sideed u aragtaa in la soo celiyo dadka qaxootiga ee xeryaha Kenya ku jira?
Waxaan halkan horta mahad ballaaran ugu soo celinayaa, ugu jeedinayaa dowladda Kenya oo runtii mardigelin fiican siisay dadkeena xilliga aan u baahnayn hiilada iyo maartay waxqabadka iyo walaaltinimada. Waxaan ognahay cid kasta oo meesha tagtay maalinta ay tagaysay waxay ka cararaysay dad Soomaali buu ahaa, ma ahayn ummad ajnabi oo ku soo duushay ummad kale mayn ahayn. Waxantii oo ay la tageen iyo muxuu ahay noolal lama jirin. Marka dadkii reer Kenya iyo dowladda reer Kenya, khaasatan walaalaheena dadka North Eastern degan ee mas-uuliyiinta iyo shacabkaba ah oo u ogolaaday in xaabadoodii iyo dhulkoodii iyo daaqoodii ay dejiyaan dad walaalahooda ah, aad baan ugu mahadcelinayaa. Waxaan leeyahay ka daaliina in yarba hartay maalintaasi ka liidatay waad u ogolaateen maanta oo ay degeen oo ay la qabsadeen oo waxbarasho haystaan oo ay biyo haystaan oo nabadgelyo haystaan oo caafimaad haystaan. Waxa weeyaan inaad dulqaadkiina sii kordhisaan ayaanu horta runtii ayaa aad u wanaagsan oo taariikhda aad baalka dahabka aad ka gasheen aad sii wadataan oo dhammaystirtaan.
Waa tahay iyadoo aan egsoonahay xaaladda dalka weli inaysan deganaansho uusan waddanka helin, muhiimaddu ay leedahay xilligan in la soo celiyo dadkaasi qaxootiga maxay tahay Nuur?
Atoosha saad la socotidba Soomaaliya waxaa ka jirta nidaam hadda bilowday oo maamul goboleed ah, sidoo kale waxaa ka jirta dowlad curdan ah. Soo dowladda dadka way u baahan tahay. Soomaaliya maanta dhalinyaro ma joogto, maxay ahayd dadkii tayada lahaa ama dadkii maxaa ahayd dhalinyarada la xoog lahaa qaxooti iyo wadamada way ka tageen. Soo waxaa la rabaa marka Soomaaliya dadka yacni dadkeeda u baahan tahay waxa wax sameynayaan micnaheedu maaha nimankan amusom hadda noo jooga ma ahan. Waxa maamul goboleed la sameynayo oo rabo inay dhaqaajiyaan waa dadkii Soomaaliya. Soo marka waqtigii marka wadanka la wadeen lahaa oo la hagaajin lahaa oo beeris la qodan lahaa kalluunka la soo bixi lahaa ayaa la joogaa. Soo muhiimadda hadda ay u leedahay waxa waaye dalkii hadda u baahan maxay ahay dadkii Soomaalida aragtaa maanta boqolkiiba nambar badan oo dhalinyaro ka mid ah qaxooti ku jiro. Soo muhiimaddaas ay leedahay. Muhiimadda labaad ay leedahay waxa waaye amniga maanta Soomaaliya yacni waxa kuu soo celinaya ma ahan ciidamo shee ma ahan, waxaa la rabaa dad Soomaaliyeed meela joogaan yani meel kasta joogaan ee door weyn ka qaadan kara dadkaas oo hadda dibadda ka imaada qaxootiga ah. Yacni khibrad waxay leeyihiin oo dan kale soo arkeen, amigii soo arkeen, qaabka loo sugaayo soo arkeen, mar khibradna way ku biirin karaan, maalna way ku bixin karaan, nafna way ku bixin karaan.
Garaad Saalax, maamulka Jubba ayaa ballan qaaday in dib u dejin uu sameynayo dadka qaxootiga. Maxay tahay waxa ku jaban in qaxootigaasi goboladooda lagu soo celiyo?
Marka xaggee geynaya Axmed Uwo Group, dadka intaa la eg ee nolosha haysta xaggee u hayaan weeye, meelna uma hayaan, meelna uma hayaan. Magaalada Kismaayo afartooda xaafadood dad baa hor u deganaa boqolaal sano oo boosaskii dadka lahaa baa la jijibinaya, la dejinaya dadka. Haddiiba la yeelo dadka ay ogolaadaan oo la jijibiyo la yeelo, maxay ku noolaanayaan? Ma shaqo loo hayaa?
Waatay soo suurtagal ma aha Garaad in dadkan maamulku uu meel u diyaariyey oo hay-adaha caalamiga ay ka caawinayaan sidii loo dhisi lahaa meelihii loogu talagalay?
Wallaahi horta wax walba waxa ugu horreeya amniga. Anagu dalkaas dadkii lahaa in lagu soo celiyo dadka horta 80% in ka badan waa dadka gobollada ka tagay. In lagu soo celiyo dalkoodii ay macnaha ku soo laabtaana waa waxa kaliya oo macnaha aan soo dhaweynayno oo aan rabno inaan ka qayb qaadano. Laakiin dadka xaggee lagu soo celinayaa weeye? Dadkii waxa weeyaan nabadgelyo looma hayo. Gruubkaana ma qaadi karaan damaanad qaad oo iyagaan meelba haysan, meelna ka talinin. marka Soomaaha in dadkii meeshii ay deganaayeen ay ku waxbaranayeen oo ay la qabsadeen oo ka ganacsanayeen in laga soo kiciyo inta lagu soo tuuro meel cilaahana halka ay ku baabaan Dhoobley marka la keeno Dhoobley ila Kismaayo ka timaada Saacmoojo een shabaab haysta dadku isuma socdaan diyaarada ayaa la raacaa dadka siyaasadaha ay ku taxluuqaan shacabka ka ahayn xagee la dejinaya marka dadku loo haya weeye yaa damaanad qaaday nabadgelyadooda xagee ku noolanayaan xagee wax ku baranayaan ma jirtay intaba marka dadkii aan la baabiyeenin
ee noor amniga xilligan uma saamaxayo dadkaasi in la soo celiyo soo dhiibato ma keenin karto marka soo celinta dadkaasi maadaama aan la ballan qaadi karin dadkaasi amnigooda in la xaqiijiyo
Saad la socotid ba Muqtar hadaan qaldaneen Kenya waxay ballan qaadi laaday dadkii Kenyaatig u dhashay soo dadkaas amnigooda ballan qaadi laaday hadaa fiiriso Tewistgate ka dhacday hadaa fiiriso gobolka xeebta tii ka dhacday ee bilii hore 700 lagu laayay maxay Tewistgate ma dhihi karno hadda marka amniga meesha Kenya ay ku haystaan amni dawladda ay kaantay ma ahan waa amni maxay ahayd oo dabiic ah culture iska imaaday waay soo anaga hadda Soomaaliya dagaalo way dhacaan wax israatsan way israatsadaan laakiin shacabka cid haysta ma ahan u maleena aniga xamaran ku noolnahay maybe dadka ismaay ku nool shacab way barqado iska naxan karaan beerahooda qadan karaan soo amniga yaani waa uu jiraa lamb ma dhihi karno markay madanka amni kama jiray lama soo laaba lama dhihi karno
garaad dadka la soo celinayo waa shacab waa siyaasada shaqo ku lahayn mahadiidaya inay soo laabtaan
waqtigan haadirka dalkooda oo la maray inay ku soo laabtaan wayna ku soo laaban doonaan maalin maalmaha kamid hadii Rabbi idmo laakiin waqtigan haadirka waxa haboon in ku talinaya dadka inay halkooda joogan een loona sameeyo jawi ay lagu keeri karo dalka la islaaxiyo maamul loo dhanyahay oo rally iskaga yahay la sameeysto awood lagu qaybsado een marka rasmi loo dago oo dadku ay helaan amni inta joogtaba kadib marka intii dib loo soo celin karay inta iman kartay iskoodba ay walaha wala keen kara laakiin waqtigan haadirka dadkaas waxaan kula tilmaanay inay halkooda joogan dawladda Kenya ay muxnaha dulqaadkeeda iyo wanaagi ay sameysay ay dhameystirto
enuf dadkaasi caruurtoodu waxbarasho ay ku heystaan xirooyinka hadii la soo celiyo sawaqad ma galeyso in caruurti waxbarashada heystay
en haa oo maya mid u galeysa en muhtaro maanta Soomaaliya waxbarasho zero kama ahan yaani tayada iska leedato dowlad oo active oo xoog leh strong ay san jirin laakiin at least waxbarasho way jirtaa ana mid waan qirsanahay nimankaas Kenya waxbarasho qaxooti ay ku heystaan waxa ku heystaan waan qirsanahay laakiin the issue meesha yaala waxa waaye wixii la saga dabiimid ma ku rabaan yaani Kenyatiga dadka Kenya dawladda ma ku rabaan shacabki ma ku rabaan meesha khalaas ka jiro soo dad ma sharaf ma ahan in qaxooti lagu soo jiro waa misanahay in gaab waxbarashada ku iimaanayo laakiin waxa jirta maxay ahayd waxbarashada maanta barnaamij waxa la sameeyay oo go to school lahayd dawladda ay sameysay oo gobolada laga fuliyay si hadda Puntland uu ka socdaa Muqdisho uu ka socdaa gobolada hadda waa lagu ballaarinaya soo marka waxa la leeyahay ka faa'iideystan kaas oo haddana waxa lagu talagalay barnaamijkaas go to school ka oo halka milan caruurta ah dadka daynta lagu talagalay badanaa dadka lacagta haysta ma ahan
garasaalax muxuu yahay halka ama dariiqa ugu wanaagsan ee dadka qaxootiga lagu soo celin karo
dadkan waxa lagu soo celin karaa in la helo sida guud si guud dalka Soomaaliya inuu u dego waa qodobka koowaad waayo hadii dalka Soomaaliya aan xal deganaasho iyo nidaam dawladda sax laga helin waxa weeyaan gobol laba gobol iyo saddex gobol waxba macno ma sameeyneyso tan labaad haddana meelaha khaaska oo dadku ay ka soo jeedaan in loo helo deganaansho iyo amni iyo nidaam dawli oo ka shaqeeya isla markaasna la helo baahida aasaasiga ah sida biyaha caafimaadka waxbarashada amniga iyo waxa la midka ah marka isla markaana loo sameeyo dadka dib u dejin oo beerihii ay ku noolaan lahaayeen hadii kulamaysi laga dhakalmaysta laga dhigi lahaa hadii ay beerilee noqon lahaayeen oo qalabkii ay wax ku soo saaran lahaayeen meelihii ay wax u yibgeyn lahaayeen qaabkii ay ku noolaan lahaayeen waa mashruuc aad u ballaaran oo sahal lahayn weeye marka in waxa laga horreysiinaya marka hore nabadda iyo maamul wanaag dalka Soomaaliya guud ahaan gaar ahaan meelaha ay ka soo jeedaan kadibna loo helo baahida aasaasiga ay ku noolaan lahaayeen dadka
ugu dambeyntii marka noor halka maxaad u aragtaa
aniga horta waxa waxaan u arkaa in dadkaasi la soo celinayo horta inta la soo celin ka hor qorsho loo sameeyo la iska kaashto sidii noloshoodi loogu soo celin lahaa sidii beerihii loogu heli lahaa hadii qalabkii ahaato hadii deegaamadii ahaato haddii waxbarashada ay ahaato anigii fikir ahaan iyo aqli ahaan iyo maskax ahaan in la soo celiyo dadka waxa waa taageersanahay laakiin marka la soo celinayo la iska soo celinay ayagu waxbarashada u diyaarsan tahay meeshii la jidin lahaa u diyaarsan tahay beerahooda qalabkii loo gaday u diyaarsan tahay yacni qofkii maxay ahayd kaluumaysi ahaa inuu badda kaluumaysan karo u diyaarsan tahay qofkii ciidan hore u ahaa inuu ciidanka gale u karo u diyaarsan tahay soo waxa aaminsanahay marka la soo celinayo dadkaasi la iska soo celin barnaamij ha loo sameeyo asaga kaashanayaan dowladda Soomaaliya iyo qolada UNHCR.
Guud ahaan dhageystayaal, intaas ayaan ku soo gabagabeynayaa xubinta dooda gaaban. Waxaa igala qayb galay Garaad Saalax Axmed Xuseen iyo Nuur Maxamed Mukhtaar. Tan iyo inta aan mar kale kulmi doono, waxaan idinku dhaafayaa sidaas iyo nabadgelyo.
Mukhtaar Maxamed Cataashi xubinta dooda gaaban ayaad la socoteen. Haatan waxaad ku soo dhawaataan xubintii ciyaaraha iyo Maxamuud Mascade.
kulanti wacan dhegeystayaal dhammaantiinba kuna soo dhowaada barnaamijka faaqidaadda ciyaaraha ee toddobaadkan. qodobada aan idinku hayana waxaa ka mid a kulamadii ugu kululaa ee horyaalada qaaradda yurub iyo qodobo kale aanse ku bilaabee magaalada Minneapolis ee gobolka Minnesota waxaa dhowaan lagu soo gebagabeeyey koobka 11-jirada iyo 13-jirada ee magaalada Minneapolis oo ay ku guulaysteen naadiga East Phillips. Naadigan oo ay maamulaan macalimiin Soomaaliya ayaa waxaa lagu tababaraa caruurta da'doodu u dhaxayso 8 sano ilaa iyo 14 sano. xaflad loogu dabaaldegayay guusha ay naadigu gaareen laguna dhiirigelinayay dhallaanka Soomaaliyeed ayaa lagu qabtay garoonka ay naadigu ku ciyaaraan ee magaalada Minneapolis. goobta oo ay soo camireen waalidiinta caruurta naadiga iyo bulsho weynta Soomaaliyeed ee magaalada Minneapolis ayaa waxaa lagu soo bandhigay koobkii ay 11-jirada iyo 13-jirada naadiga East Phillips ku guuleysteen. waxaana madasha goobjoog ka ahaa qaar ka mid a dadkii magaca iyo sumcadda ku lahaa ciyaaraha kubadda cagta ee Soomaaliya, sida macalin Ibrahim Suudaani oo xulkii qaranka kubadda cagta ee Soomaaliya iyo naadigii horseed tababare ka soo noqday, macalin Cabdulqaadir Qariidi oo isna ahaa macalinkii gobolka Jubbada Hoose, Cabdiraxmaan Guuleed Cawaale Aamaan oo ka mid ahaa ciyaartoydii heerka koowaad ee Soomaaliya, iyo guddoomiyaha guddiga ciyaaraha ee gobolka Minnesota Cabdi Cali. waxayna dhammaantood waalidiinta iyo macalimiinta naadiga East Phillips ku ammaaneen xilka ay iska saareen tababarista caruurta iyo guulaha ay ka gaareen tartamadii ay ka qayb galeen. Cali Xaashim Maalin oo ka mid a macalimiinta naadiga East Phillips uu xafladda kadib la hadlay barnaamijka faaqidaadda ciyaaraha ee VOA ayaa sheegay inay sharaf u tahay inay dabaaldegooda guusha ka soo qayb galaan qaar ka mid a macalimiintii kubadda cagta ee Soomaaliya. waxa uu yidhi kuwa aan uga dayano horumarinta ciyaaraha kubadda cagta iyo bulsho weynta Soomaaliyeed ee magaalada Minneapolis oo taageero aan kala go' lahayn noo fidisay. waxauna xusay marka laga yimaado ciyaaraha in naadigoodu uu yahay meel ay ilmuhu uga badbaadaan ku dhicista wadooyinka qalloocan.
waqtigii hore anagu maana heli jirin waalidna daba socda, waalidka markaan banooniga aadno waa ka dhuuman jirnay ama waana la garaaci jiray. hadda ilmaha yararka oo soo koraya waxay heleen fursad, hooyadii aabihii biyo daba wada, cabitaanadoodii daba wada, oo muxuu ahay geynaya meelay ku ciyaari lahaayeen, fursad weynay haystaan. marka annagana waxaan u aruurineyna ilmaha waxay tahay intay banaanada istaagi lahaayeen oo waxyaaba xunbaran lahaayeen inaan dhinaca sportiga aan u jihayno oo cilmihii xataa lagu abaabiyo dugsiga qur-aanka, ardaysa qur-aanka baran ama aysan waxbarashada iskuulada baran ay aadin, in muxuu ahay aan siinayno termination, aan ganaaxayno oo ciyaarahaan leenahay laba wiik ma imaan kartid. marka cunugkas wuxuu isku dayayaa inuu exactly time ka yimaado oo loogu talagalay practice-ka ama ciyaaraha loogu talagalay, waalidiintana ay ku dhiirradaan oo si ay ilmahooda u keenaan meelaha lagu ciyaarsiinayo.
anyaale maxamed seed oo ka mid a waalidiinta soomaalida ee caruurtoodu ay ku jiraan naadiga East Phillips ayaa sheegay in guusha ilmahoodu ay sumcad u tahay guud ahaan soomaalida gobolka.
wallaahi aad iyo aad aan ugu faraxsanahay in ay iyaguna ay ciyaaraan oo magac isu soo jiidaan, communitygana ay magac usoo jiidaan, waa arrin farxad leh. soomaalidana oo dhanna ay magac usoo jiidaan, marka waa arrin lagu farxo oo dhammaantan farxad nooca. wallaahi waxaan anigu u keensadaa caruurta inay la ciyaaraan marka ugu horeysa, ilmaha kale ee soomaalida ah inay la ciyaaraan, inay sida uu sheegay tababaruhu inay dhaqankooda ilmuhu isbartaan wada ciyaaraan, islamarkaana in waalidkii ruuxiisii aanu meesha markaan wadanimo aanu ku sheekaysano maadaama meesha aan waqtigeeda u ciriiri yahay oo aan saas la isu helin. marka waa social skills anagana waynoo tahay, ilmihiina wagu tahay, ilmo kaleoo soomaaliyana way la ciyaarayaan, afkoodi iyo dhaqankoodi inay yaqaan oo comfortable ay ku yihiin een anaga walaal ahna wayno fiican tahay xataa waxa ku sheekaysanay meesha
kooxda 13 jirada ee naadiga East Philippines ayaa xidigahay ku duulayeen waxa kamid ahaa Idris Cabdullaahi isagu waa duula dhacay taageerada loo muujiyayna waxa uu yiri
waxaan u arkayaa inaan anahay an important for the team it's not all the team clear inaan important to ahay inaan u ahay muhiim kama sheegay meeshan laakiin waxaan sheegay Somali players oo dhan inaan muhiim nahay si ay oo magacaan u yeelna Soomaalida oo la dhaho in Soomaali rag halgamaya ku jira oo maxayd oo si fiican u ciyaarto iyo qaniin oo magaceena kor u qaadna
maxaad rajaynaysaa mustaqbalka inaad ciyaaraha gaartid
waxaan rajaynayaa markaan noqdo 17 years old markaan noqdo waxaan rabaa inaan ciyaaro inaan sameeyo team la dhaho Siristar Somali oo maxay ahayd adduunaha timidka oo dhan u soo ciyaarna yaan that's my dream
haatanna ciyaaraha Europe todobaadkan horyaalada qaarada Europe kulamadii ugu xiisaha badnaa waxaa kamid ahaa dalka Spain kooxda Real Madrid ayaa ku galgalatay Barcelona iyo xidigihii Messi iyo Neymar wiilashii Argentina iyo Brazil Barcelona waanay dhicin in laga badiyo lagana banooni fiicnaado ayaa kalkan waxaa la tusay banooni qurxoon iyo goolal sidii roobka uga duulankooday Barcelona 3-0 ayaa loogu itaal sheegtay oo kaaga darane waliba waxa ay ka fakadeen in 3 ka badan looga badiyo dalka Ingiriiska kooxda Manchester United ayaa ka fakatay in gurigeeda looga badiyo oo Chelsea ayaa sigtay waxana dhamaadkii ciyaarta Manchester United godkii uu ku riday ciyaariyahan Drogba ka soo bixiyay kaptankooda Van Persie kadib markii ciyaarta laga saaray ciyaariyahan Ivanovic oo calaamada guduudan loo taagay bulsoonkii laga dhigayna uu goolku ka yimid Di Maria ayaa meel uu ka baxay la waayay halka Fabregasna loo diiday fursad uu banooniyadii lagu yaqaanay ku abuuro talyaaniga kooxda AC Milan iyo Fiorentina oo wada kulmayna hal iyo hal ay isla dhaafi waayeen dhageystayaal barnaamijkii faaqidada ciyaaraha todobaadkanna waa naga intaa tan iyo kulan dambe waa mascado idin la sidaayo
Maxamuud Mascade ayaa inala socodsiinay barnaamijkii ciyaaraha caweysin wanaagsan dhageystayaal halkaad naga la socotaana waa laanta afka Soomaaliga ee VOA haatana gabagabadii idaacaddeenni fiidnimo ayaan joognaa mid ka mid ah heesaha macaan ayaan idin soo gudbinayna
codka macaan fanaanada ayaan warsama shiree hada kambala iyo baday ayaan ku soo gabagabeynayna guud ahaan idaacaddii caweysnimo intaan mar kale kulmayno hadii aad leedahay berri saacad markay tahay 6:00 barka waxaan dhamaan idin kaga tageyna sidaas iyo nabadgelyo. This program